Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Nove epizode Historycast na Patreonu.
Danas pričamo o ustanku robova i pričamo o Spartaku.
Podržite nas i pretplatite se na dodatne ekskluzivne sadržaje.
Noć dugih noževa, koje je sigurno pojedinačni, najkrupniji ili ključni događaj koji je omogućio Adolfu Hitleru uspon na presto nedodirljivog firera.
A spremamo vam još iznenađenja, ali i poklone.
To je vreme u kojem se javlja Jovan Nenad i oni prosto kao što, kao da tako kažem, pojavio se kao nekakva zvezda i otprilike kao nešto što isijava, što je kratko sijalo i prosto u jednom momentu prestalo da sija.
Čekamo vas.
Počinjemo jednim citatom koji ću upravo pročitati. Za ovo prošlih 18 godina probudila je čvrsta ruka moderne evropske vlade ove zapuštene krajeve evropskog istoka na nov život. Danas pričamo o stvaranju bosanske nacije i o austro-ugarskoj okupaciji Bosne i Hercegovine. Sa mnom je u studiju moj kolega Nikola Đukić. Po prvi put u ovom sastavu, vidjet ćemo kako će ispasti, mi se nadamo sjajno. Prije nego što počnemo, naravno želim da se zahvalim svim ljudima koji su sa nama na YouTube-u. Naravno pozivamo vas da nastavite da nas pratite. Za slučaj da neko od vas nije subscribe-ovan na naš kanal, molimo da se to promeni. Naravno lajkujte, komentarišete ovaj video, sve ono za što ste do sad navikli. Posebno hvala našim patronđijama, ljudima koji nas podržavaju na taj način. Naročito hvala na vašoj aktivnosti. Nama jako znači kad nam vi ostavljate komentare, kad se dopisujemo. Trenutno je u toku i jedna, da kažem, postavka pitanja. Mi ćemo vam odgovarati, tako da eto svašta nešto novo se dešava kod vas. I eto još jednom poziv za vas koji nas ne pratite na Patreonu da zavirite i tamo i vidite šta vas sve interesantno čeka, a sada smo već malo i nagomilali tamo nove epizode. Eto, možemo da krenemo.
Možemo, Jovana.
Nikola, da, tako smo isplanirali da na početku kažemo nešto malo o Osmanskom carstvu, koje, kako se naziva bolesnik na Bosforu ili da je već na izdisaju, pa eto o tom, da kažemo, balkanskom delu posjedu Osmanskog carstva koje već polako počinje da se povlači, ostaju te teritorije koje će biti primamljive i za neke druge državne strukture.
Tako je, da to sunce Osmanskog carstva davno je prošlo svoj zenit i sada već na ulasku u 19. vek evidentno je da postoji kriza koju pokušavaju da reše različite i osmanske uprave i turski sultani. Tu se recimo sultan Mahmud II. Posebno isticao u prvoj polovini 19. veka, koji pokušao da sprovede određene reforme. Dakle, Osmanska država, Osmansko carstvo i dalje onako decentralizovano pokušava da dođe sebi, međutim, prosto vreme ne ide na ruku i uređenje i izgled same države. Javljaju se veći nacionalni pokreti u 19. veku. Mi imamo naravno i prvi srpski ustanak, imamo nakon toga i grčku revoluciju, osamostaljuju se polako države, Grčka postaje nezavisna, Srbija dobija svoju autonomiju, Crna Gora takođe uživa određenu autonomiju, tako da u svetlu tog, a s druge strane imamo zapadne države, zapadno carstvo, Habsburšku monarhiju koja apsolutno ima aspiraciju kao ovim teritorijama na kojima mi danas živimo, imamo takođe Rusiju kao veliku imperiju koja ima svoj interes, a to je pre svega da izađe na Bosfor, Carigrad je njihova vekovna, da ne kažem, milenijumska želja. Tako da u svemu tome Bosna i Hercegovina sredinom 19. veka proživljava i ona određenu krizu i prosto neka nova društvena kretanja, kulturna, politička. Recimo imamo posle reforme sultana Mahmuda koji je 1829. godine ukinuo janjičare, on je želio da centralizuje državu. I u Bosni i Hercegovini prvi put nakon prvog srpskog ustanka i određenih srpskih ustanaka koji su takođe se dešavali u tom trenutku, imao jedan pokret bosanskih muslimana, to je bio Husein Begradašević, kapetan iz Gradašca, koji je nezadovoljan tom reformom, a nakon dobijenja srpske autonomije zapravo digao ustanak i siguran sam da će u komentarima ljudi koji se javljaju njega možda videti kao nekog vesnika te ideje o kojoj ćemo danas pričati. Uglavnom, taj ustanak je pre svega vođen sa ciljem da se u odnosu na Portu, dakle na Osmansku državu, stekne određena autonomija i samostalnost. On je ugušen, više uz pomoć drugih muslimana, muslimanskih begova, pre svega hercegovačkih, kao što su Ali Beg Rizvanbegovi i Smajl Aga Čengić koga je i Mažuranić opevao. Uglavnom, u tim dešavanjima pre svega najviše stradaju i bosanski muslimani, ali i pravoslavno stanovništvo i rimokatoličko pokušava da pronađe sebe, tako da već i 50. godina onda imamo i hercegovački ustanak koji traje punih 10 godina, pre svega koga vode Srbi sa područja istočne Hercegovine, Luka Vukalović pre svih, i to naravno imamo i kulminaciju 1085. godine sa nevesinskom puškom, izbijanjem ustanka prvo u Hercegovini, a potom i u Bosni. Da ne bude zabune za naše dragi gledalci, da u ovom trenutku mi imamo dakle bosanski vilajet, ali imamo Bosnu i Hercegovinu kao odvojene administrativne jedinice, i to zapravo nasleđe Bosne i Hercegovine je utkano u njihov naziv države danas.
Da. Zapravo taj moment istočnog pitanja koji se širi na jedan malo veći prostor i na možda malo veći skup političkih problema, ali u okviru toga se dakle javlja ta nevesinska puška, taj nevesinski ustanak. Zanimljivo je da je to odjeknulo čak i u slikarstvu. Recimo, čuvene slike, ja mislim da mnogo ljudi ne zna za to, ali recimo čuvena slika hercegovački begunci Uroša Predića je nastala baš inspirisana tim događajima, doduše 10 godina kasnije, on tek krajem 1880-ih to slika, a ono što je možda još i zanimljivije jeste slika Đorđa Krstića koja se naziva Utopljanica i koja se nalazi na stalnoj postavci Narodnog muzeja. Dakle, obe se nalaze na stalnoj postavci Narodnog muzeja. Tu imamo isto jednu ženu prikazanu pored vode. Sad je pitanje da li je ona utopljena, ali verovatno da jeste, čim je to i sam naziv slike. I tu se na njenom rukavu samo na jednom detalju nazire bosanska šara. Dakle, vidimo na koji način je već to uticalo na umetnike koji su bili u tom trenutku sa prostora Austro-Ugarske monarhije, jer to je, mislim, i Krstić i Predić su odatle, tako da vidimo da je to nekako splet političko-kulturnih događaja, jer uvek, naravno, takve stvari odjekuju. Onda, ubrzo, dakle, nakon toga, 1878. imamo Berlinski kongres. Pa ajde malo nam ti kaži o Berlinskom kongresu, on je značajan svakako i za nas, dakle za državu Srbiju, tada kneževinu koja postaje samostalna i samo 4 godine nakon toga postaje kraljevina, tako da je to bila neka prekretnica, ali mislim, ja ne poznajem baš to toliko dobro, ali koliko znam
kao što nisam, ja sam znao za obe slike, ali u kontekstu Bosne i Hercegovine uopšte nisam to kačio, tako da dopunjamo se što jeste
večerašnja ideja. Nećemo sad o slikama toliko, do duše, baš bi bilo dobro ove Predićeve pogotovo, ali nema veze. Dakle, Berlinski kongres je izazvao određeno nezadovoljstvo kod Srba. Mislim, to nama sad nije danas tema, ali nekako i jeste tema, budući
da je
indirektno svakako su oni osjećali tu teritoriju kao svoju, s obzirom i na etnički sastav stanovništva, gde je 50% stanovnika bilo tako, pripadnici su bili pravoslavne veroispovesti.
Prvi popis je urađen 1889. godine posle okupacije i po tom popisu, kako oni kažu, pravoslavno stanovništvo, u popisu, dakle, nema nacionalnog opredeljenja, već se po konfesijama, po veroispovesti se razvrstava stanovništvo. Pravoslavci, dakle Srbi, čine 43% stanovništva Bosne i Hercegovine, muslimansko stanovništvo je nekih 37% i u tom trenutku rimokatoličko, dakle najviše govorimo o Hrvatima naravno, 18%. Ti procenti će se menjati tokom perioda okupacije, dakle narednih skoro 40 godina, 39 godina. Poslednji popis pred rat je urađen 1910. godine i tada možemo da vidimo nominalno broj stanovnika se uvećava. Srbi su tu i dalje na 43%, nešto je sada već manje muslimana, njih je 32,6%, a procenat rimokatoličkog stanovništva, gde opet nemamo sad više samo Hrvate, već i razne činovnike austrougarske koji se tu masovno doseljavaju, čemu ćemo pričati, procenat rimokatoličkog stanovništva je već na nekih 23%. Tako da, procenat Srba je tu, tokom tih popisa, imamo popis 85. imamo popis od 1895. pa 1910. On je manje više tu na 42-43%. Nominalno se broj ljudi uveća, bez obzira i na iseljavanje i u Srbiju, posebno iseljavanje u Sjedinjene Američke Države, kasnije iz Hercegovine, to su i pesnici pevali i pričat ćemo i o tome, ali dakle, kako si ti pomenula, dakle, ne apsolutno, ali relativnu većinu čini srpska populacija u Bosni i Hercegovini i taj Berlinski kongres, njegov ishod nije dobro dočekan ni u samoj Srbiji, dakle, prosto...
ani u Bosni.
A posebno ne među srpskim stanovništvom u Bosni, zato što, pre svega treba da kažemo, rešavanje tog velikog istočnog pitanja je zapravo poteklo i same Hercegovine, dakle i ustanka 1875. godine, koji je kao kod jednog crtanog filma sa pingvinom, kome kane suza iz oka, pa se od te suze napravi jedna ogromna lavina koja padne, ako se dobro sećam, na paju patka. Tako je i ovde. Taj jedan Pero Tungu se zvao, taj hajduk, gde su krene, mislim, zvuči onako sad da...
romantično.
Zvuči romantično, ali jeste, on je onako sav romantičarski lik, prosto to je čovek koji je inicirao taj, naravno ideja ustanka je bila nezadovoljstvo srpskog stanovništva u istočnoj Hercegovini, pre svega tu treba da kažemo da 90% stanovništva u Bosni i Hercegovini je nepismeno, da takođe 90% stanovništva je zemljoradničko, a od toga su ogromna većina Srbi. Za razliku od Srba s druge strane Drine, dakle u Srbiji gde svaki seljak ima svoje parče zemlje koje obrađuje i to je njegovo pravo. Prosto to je bukvalno tekovina i Karađorđeve i Miloševe Srbije. U Bosni i Hercegovini u vreme izbijanja ustanka vladaju i dalje feudalni odnosi gde imamo begove, gde imamo spahije, gde imamo njihove posede, gde ti kao kmet radiš. Ti nisi tu rob, dakle ti možeš da napustiš svog bega ili ako hoćeš tako u srednjevekovnim pojmovima feudalca, ne zaboravimo, ovo se dešava svega pre nekih 150 godina, ali ti si u tom slučaju, kako se to govorilo, kmet koji napusti, pre svega kao Srbin, ti si skitnica, vodiš se kao skitnica. Dakle, ti nemaš svoju zemlju, dakle, ti nemaš šta da prodaš da bi još negde mogao da odeš. Ti ćeš tako da skitaš i u nadi da ćeš dobiti neki posao, ali i pored toga se ljudi iseljavaju što u Srbiju, što u druge države. Iseljava se i muslimansko stanovništvo, to treba reći kada govorimo o ovim popisima. Nakon 1088. godine oni masovno odlaze u Osmansku imperiju, dakle na teritoriju Turske države. Ali da ne odem u neku od svojih digresija da bismo ti ja pričali, dakle ovaj slikoviti lik Pero Tunguz kreće sa tim nekim čarkama, on je bio zapravo hajduk u pravom smislu te reči, inače to je lik koji će na kraju da sa svojih 70 i ne znam 5-6 godina da se javi kao dobrovoljac u Prvom svjetskom ratu, da pređe Albaniju, da učestvuje u proboju Solonskog fronta i onda u poznoj starosti da umre u Trsteniku 1919. godine. Tako da sa svojih 78-79 godina, ako se dobro sećam. Tako da pravi jedan ako slikoviti lik, manje poznat naravno danas, mnogo su poznatije vođe koje su preuzile taj ustanak u Hercegovini, to su pre svega sveštenik Bogdan Zimonjić, tu je bio Mićo Ljubibratić koji je kao takav poznat. Imamo onda dešava se za uporedo sa Hercegovinom i oslobađanjem Nevesinja avgusta 75. imamo i pojavu ustanka u Bosni. Ustanak u Bosni takođe pre svega imao je srpski karakter, to se i svi slažu i moderne historiografe i ondašnji savremenici. Dakle, Srbi dižu ustanak i u Bosni, pre svega to je područje Kozare i Grmeča. U jednom trenutku su oslobođeni i današnji Drvar i Bosansko Grahovo. Tu su bili vodeći ljudi Golu Babić, Jovo i Simo Bilbija. Tako da taj ustanak uprdo sa ovim hercegovačkim negde već 76. 77. godine posle nekoliko bitaka je splasnuo. Svakako taj ustanak može da bude i treba da bude tema zasebne emisije, ali hteo sam da kažem da je taj ustanak pokrenuo čitav jedan niz dešavanja gde Srbija i Crna Gora sledeće godine 1086. objavljuju rat Osmanskom carstvu, gde se priključuju i Bugari i Rumuni sa svojim pokretom, gde nakon toga Rusija objavljuje rat Turskoj, dolazi do i Rusko-Turskog rata 1087. pa 78. Epilog svega toga jeste bio, kako ste pomenula, Berlinski kongres, jako važan, pre toga imamo i San Stefanski ugovor, za Bosnu takođe bitan, zato što je San Stefanskim ugovorom koji su separatno zaključile, dakle to je bilateralni sporazum Rusije i Osmanskog carstva, Bosna je dobila autonomiju ne u okviru Austro-Ugarske, naravno, već da bude u okviru Osmanskog carstva, ali da ima neku svoju autonomiju. Naravno, velikim silama...
All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true.
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
Taj zaseban dogovor Rusa i Osmanskog carstva nije odgovarao, zato što ne samo zbog stvaranja Velike Bugarske, koja je tu neka, da kažemo, možda pregruba reč, marionetska država u rukama Rusije, ali pod velikim uticajem Rusa, tako da nakon dopisa Đule Andrašija, ako se ne varam, drugog dopisa koji je otišao, saziva se Berlinski kongres i postoji, dakle sad čitav jedan, to je zapravo poput Bečkog kongresa koji se odigrao nekih 63 godine ranije, imamo sve velike sile na jednom mestu, i Englesku, i Francusku, Tursku naravno, Rusko carstvo, Austro-Ugarsku, gde se dogovaraju određene stvari koje se direktno tiču nas, dakle rekli smo nezavisnost Srbije, nezavisnost Crne Gore, ali zašto su ljudi u Srbiji nezadovoljni? Pre svega zato što Srbija nije dobila ono što je očekivala i kao što je Vojvoda Mišić rekao kada je bio sa svojom vojskom u tom srpsko-turskom ratu nadomak Sjenice i bukvalno treba da uđe u nju i onda ih opozivaju sa vrha, kažu nemojte da imamo zabranu stranih sila da idemo ka tome, nego udarajte dole na jug prema Turskoj, prema Kosovu i Makedoniji. Tako je isto i u ovom slučaju postojao dogovor da se izvrši okupacija Bosne i Hercegovine strane Austro-Ugarske, gde će Bosna biti jedan korpus separatum, dakle neće biti deo ni Austrije, ni Ugarske, već de jure, ona će ostaje deo Osmanske imperije, ali Austro-Ugarska ima pravo da je okupira i jako je bitno da napomenemo i to, Novopazarski Sandžak, Sandžak inače je jedna administrativna jedinica kakvih je bilo nekoliko stotina u Osmanskom carstvu, dakle taj deo Raške oblasti koji danas često neki nazivaju i Sandžak. Sandžak, dakle, to je zapravo administrativna jedinica Turske. Novopazarski Sandžak će takođe biti deo Berlinskog kongresa, čuvena tačke 25, zajedno sa Bosnom i Hercegovinom. Ideja Austro-Ugarske pre svih je bila da se spreči spajanje Srbije i Crne Gore, dakle njihovo ujedinjenje, da je oslijen taj klin u vidu Novopazarskog Sandžaka, koji jeste pod vlašću Turske imperije, ali Austrija ima, odnosno Austro-Ugarska, pardon, ima pravo da drži svoje vojne garnizone. To su dakle tekovine i sada sa tim krećemo i u dešavanje u Bosni i Hercegovini. Naravno, ti moći da pretpostaviš, da, pošto Austro-Ugarska okupira Bosnu, to najviše odgovara onom delu bosanskog stanovništva koje je bilo rimokatoličke veroispovesti, zato što oni smatraju sada da dolazi njihovo vreme.
Su oslobođeni na neki način.
Da, prosto to je... zanimljivo je čitati i uopšte ta dešavanja o 78. i to je manje poznato, dakle, i pruženje jedan otpor. Pre svega muslimansko stanovništvo je bilo negativno je reagovalo. Govorimo sad kako su Srbi reagovali Berlinski kongres, muslimansko stanovništvo u Bosni i Hercegovini je također reagovalo negativno zato što su i svoje vizure smatrali da su oni kao privilegovan deo populacije uživali određena prava i povlastice u Osmanskom carstvu, a da sa dolaskom Austro-Ugarske to više neće biti slučaj. Tako da imamo i oruženi otpor, imamo oruženi otpor iz Srba. Ti otpori su negde slomljeni već negde do oktobra 1888. godine. ali dakle nije to baš teklo tako da, da su svi digli ruke i tu imamo sukobe, tako da i u istočnoj Hercegovini opet, opet srpska populacija, imamo, imamo dakle sukobe i muslimansko stanovništvo, mislim da je poslednji grad koji je pao pod okupaciju Velika Kladuša koji je zapravo tu i najbliži Austro-Ugarskoj zajedno sa istočnom Hercegovinom, uglavnom Sarajevo pada konačno 1878. godine u oktobru, nakon toga i, i ovi krajevi i Austro-Ugarska uspostavlja sada svoju, svoju vlast nad, nad Bosnom i Hercegovinom.
Da. Što je zanimljivo zapravo u toj cijeloj priči da, da kažem, to se nekako priprema u Austro-Ugarskoj diplomatiji još možemo reći od početka 70. godina. Ja sam baš čitala neki tekst u jednoj knjizi koja je objavljena u Hrvatskoj gdje su objavljeni zapravo ti tajni sporazumi, tajni dogovori Đule Andrašija koji je bio tada, u to, dakle u to vrijeme je on ministar spoljnih poslova, a on je zapravo pripadnik jedne od najuglednijih mađarskih plemićkih porodica. I ono što bih voljela na početku da kažemo, to si je lijepo nazvao korpus separatum, ali ono što je jako bitno da bismo razumeli i Austro-Ugarsku opšte kao državu, kao jednu vrlo specifičnu tvorevinu koja ima to dualističko uređenje koje je jedinstveni primjer u, u Evropi i dakle naravno i Bosnu i Hercegovinu u tom kontekstu, bitno je da kažemo da su dakle one bile odvojene. Ovo sad verovatno neki ljudi znaju, ali za one koji ne znaju, one su bile odvojene u velikoj većini svojih državnih poslova, dakle imale su dve zasebne vlade, dve prestonice, dakle Beč i Budimpešta koja se ujedinjuje 1872. postaje kao druga prestonica i imaju dakle oba parlamenta, a ono što je zajedničko je zapravo najzanimljivije, a to su tri najvažnija ministarstva, ministarstvo financija, ministarstvo vojske i ministarstvo upravo tih spoljnih poslova. I Bosna i Hercegovina će biti dakle u nadleštvu obe države. E sad, da spomenemo našeg glavnog lika, koji će od 1882. biti na čelu upravo te bosansko-hercegovačke uprave, jeste Benjamin Kala ili Beni Kala ili kako sad se već to transkribuje na različite
načine. Benjamin
ga da. Da, Benjamin Kala. Mislim, negde se, on je bio također Mađar, također pripadnik mađarske aristokratije i mi ćemo ovdje da posvetimo danas jedan dobar deo našeg razgovora tome. Budući da sam se ja u svojim istraživanjima bavila time, naslutila sam, tako reći, to kroz svoj doktorat. Moj doktorat je bio vezan za prostor Austro-Ugarske, ali me poslije ta tema dodatno zaintrigirala. A ono što sam htjela da ti kažem je...
Inače, odličan rat i nećeš da ga pohvališ, naravno, samo sebe, ali ja ću da to kažem, pošto sam pročitao i zaista se...
Hvala, da. Učestvovala sam i na jednoj konferenciji, to ćemo isto da spomenemo kasnije, ali ono što je zanimljivo je da baš ovih dana, kako smo ispali da smo u trendu, se održava jedna konferencija na Istorijskom institutu u okviru Sanua, gdje baš dolaze Mađari i Srbi, dakle sa instituta govore o srpsko-mađarskim vezama. I bit će baš tema posvećena školstvu u Austro-Ugarskoj, što ćemo i mi da pričamo, a i generalno se u mađarskoj historiografiji posljednjih godina baš govori o tom mađarskom imperializmu i tako dalje, tako da smo onako baš, što se kaže, najnovija saznanja iz historiografije, eto mi delimo sa našim gledaocima. Sad sam malo napravila digresiju, samo da vidim
neka
da,
si.
Da, dokle smo stigli. Ja bih nekako voljela, eto ja sam spomenula kakva je to država Austro-Ugarska, ali bih voljela čisto ljudima da malo damo sliku i eto da opišemo i tog čoveka, tog guvernera Bosne i Hercegovine, pa ćemo onda da pređemo na neke, da kažemo, malo šire tekovine u svetu koje su vrlo, vrlo aktuelne i koje se na neki način prelamaju i ključne su za razumevanje pozicije Bosne i Hercegovine u čitavoj ovoj priči.
Tako je, mi sada pričamo Austro-Ugarska i to je mlad termin, dakle Austro-Ugarska kao takva postoji od 1867. godine, pre toga to je bila Habsburška monarhija i nastane, dakle ta nagodba iz 1867. jeste posljedica mađarskog uticaja i revolucija koje su se dešavale, recimo imamo čudnu revoluciju 1848. godine, dešavanje nakon toga, gdje je ovom, da kažemo, germanskom delu populacije koji i u odnosu na to ogromno carstvo, ne u manjini, nego oni zauzimaju nekih, ne znam, možda ispod 20% čine zapravo Austrijanci ili Nemci, kako hoćete, Mađari su tu dominantna, jedna od dominantnijih nacija i njihov uticaj je bio ogroman i naravno oni traže svoja prava, tako da ta nagodba iz 67. godine zapravo konstituiše se jedna dualna monarhija gde imamo sada i Mađare kao punopravnog člana i gde naravno postoje i među njima određeni, nećemo reći sukobi, ali interesi koji se negde sudaraju, pa je tako i Bosna. Dakle, nije Bosna bila korpus separatum zato što su oni smatrali da je nešto posebno, već zato što nisu mogli da se dogovore ko će to da uzme, jel?
Naravno.
Ko će to da usvoji. I u toj priči sada javlja se i pomenuti Benjamin Kala i on dolazi ne odmah. 1878. godine prvo imamo te neke vojne upravnike, Josip Filipović, general, inače Hrvat je bio prvi, nakon toga smenjuju neki Nemci, kao dakle, guverner je dakle pojam za nekog vojničkog upravnika, ali iznad celog, sad govorimo o čitom carstvu i administraciji, ministar financija Austro-Ugarski istovremeno nadležan za Bosnu i Hercegovinu. A Benjamin Kala je inače bio čovjek koji jako dobro poznavao ne samo Bosnu, nego ošte Balkan, on je u Srbiji proveo, mislim, nekih 8-9 godina pre toga. I inače, što ne možemo reći za neke kasnije, ne i njegove naslednike, ljudi koji će biti guverneri Bosne, poput, ne znam, Oskara Poćoreka ili Cjepana Sarkotića, koji su zaista, vidi se taj jedan srbomrzaški karakter njihove uprave i ne samo karakter, već prosto i zločini i tako dalje, drugo i vreme, bilo već Prvi svjetski rat, ali Benjamin Kalaj može se reći da je čak bio onako naklonjen Srbima, on je napisao istoriju Srba. To će inače biti jedna od knjiga koja će kasnije biti i zabranjena u Bosni, tako da upravnik Bosni je delimično cenzurisao svoju istoriju. Samog sebe, da, zato što je u to kada je pisao krajem 60. godine, u jednom delu je rekao da Bosna i Hercegovina predstavlja da u njoj žive Srbi i da ona pripada na srpskoj interesnoj sferi i tako dalje. Ali sad, pre svega, Benjamin Kalaj kao izuzetno obrazovan i istoričar i pravnik i ono što bismo danas nazvali ekonomistom, dakle, postaje ministar financija. To nije čudno, dakle, u Srbiji u to vreme imamo Čedomilja Mijatovića, koji je takođe istoričar, čovjek je ministar financija, dakle, ljudi nisu toliko usko stručni, već prosto u to vreme, takve su ostalom i gimnazije, ove klasične, pa imaju više interesovanja i uspješni su na mnogim poljima. Tako je isto bilo i sa Kalajem, koji kao ministar financije dolazi 1882. i pre svega, iako on ima svoje možda u preferencije i možda mu je neki narod više ili intimno manje drag, on je tu čovek na mestu činovnika Austro-Ugarske, odnosno ministra financija Austro-Ugarske i njegov posao jeste, i on je sve toga svestan, da provodi Austro-Ugarsku politiku. I kao takav čovek koji je kreira u Bosni i Hercegovini, ona će uvek biti pre svega ispunjena u cilju toga da se određene želje Austro-Ugarske kao carevine inkorporiraju u Bosnu i Hercegovinu. To je pre svega nastojanje da se integriše Bosna i Hercegovina u tu carevinu. Kako to treba da se radi? Tako što će se te nacionalni pokreti koji nisu tu novi, dakle, a sad malo da napravim digresiju, danas kada čitamo neku historiografiju i u Srbiji, i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini se recimo javlja, to je sad onako dominantan jedan narativ, da je uopšte ideja stvaranja bosanske nacije, da je to zapravo vodi poreklo još od, da kažemo, srednjovekovne bosanske države, kada uopšte nema govora o nekakvim nacijama, govorimo tada o nekim narodima. Nacije se javljaju naravno u 19. veku, neke malo ranije, neke kasnije. Polovinom 19. veka mi sada imamo situaciju, recimo, da srpska populacija u Bosni i Hercegovini, pravoslavna, kako oni kažu, mi vidimo da se ljudi zaista izjašnjavaju kao Srbi. Kada čitamo one izvore iz tog vremena, svedočenja ljudi, pomenutog Miću Ljubibratića, jednog od ustanika koji govori o ujedinjenju srpstva 1875. godine, dakle, to je pre okupacije i pre ove ideje, dakle, mi vidimo da već postoje ljudi koji su opredeljeni kao Srbi, kao pravoslavno stanovništvo, ali se izjašnjavaju kao Srbi u Bosni i Hercegovini. Isto se odnosi i na Hrvate. Tako da ta ideja Benjamina Kalaja u cilju Austro-Ugarske da se napravi jedinstvena bosanska nacija, ideja integralnog bosanstva, ako tako hoćeš, multikonfesionalnog bosanstva, gde postoji jedna bosanska nacija, a tri vere u okviru te nacije, gde postoji jedan jezik, a to je bosanski, sa idejom naravno da se na taj način ujedini nekako država, da se spreče te centri fugalne sile, jer nacionalni pokreti su opasni za Austro-Ugarsku. Austro-Ugarska je sastavljena od više nacije. Tu imamo i Čehe, Slovake, naravno, Mađare, imamo delimično Poljake, imamo Rumune. Iako bi svaka nacija želela da se osamostali, to bi ujedno značilo i kraj Austro-Ugarske imperije, što se naravno i pokazalo 40 godina kasnije. Ali u tom trenutku, dakle, 78. i kasnije kad dolazi Kalović, 82. ta ideja integralnog bosanstva jeste zapravo, to treba da naglasimo, ima za cilj da Bosnu približi Austro-Ugarskoj i da u jednom trenutku ona postane integralni deo te monarhije.
Nove epizode Historycasta na Patreonu.
Danas pričamo o ustanku robova i pričamo o Spartaku.
Podržite nas i pretplatite se na dodatne ekskluzivne sadržaje.
Noć dugih noževa, koje je sigurno pojedinačni, najkrupniji ili ključni događaj koji je omogućio Adolfu Hitleru uspon na presto nedodirljivog firera.
A spremamo vam još iznenađenja, ali i poklone.
To je vreme u kojem se javlja Jovan Nenad i oni prosto kao što, kao da tako kažem, pojavio se kao nekakva zvezda i otprilike kao nešto što isijava, što je kratko sijalo i prosto u jednom momentu prestalo da sija.
Čekamo vas!
Nismo još uvijek spomenuli Franju Josifa, cara Franju Josifa, koji je na čelu te države i koji je zapravo bio do kraljice Elizabete, koja je preminula nedavno, najdugovečniji evropski vladar. On je vladao čak 68 godina. Dakle, od 1848. on dolazi neposredno nakon revolucije i ostaje tu do sredine Prvog svjetskog rata, do 1916. godine. I spremajući se za epizodu, sam pročitala kako je Franja Josif bio oduševljen kad je Bosna i Hercegovina okupirana, ali malo bih samo da se
odda... I samo Franji Josif je učestvao u pripremi, zato što on...
Da, on sad, Andraš indirektno učestvuje u...
Tako je, početko 70. godina, mislim da je on i u Zadru, da je držao nekakav govor, gde se vidi apsolutno ideja Austro-Ugarske, odnosno da, u tom trenutku već Austro-Ugarske, da prosto iskoristi istorijsku situaciju i da prisjedini tu državu svoj carevini.
Da, i dakle, Austro-Ugrska, odnosno austrijski deo je već pripada, Dalmacija je već bila deo Austrije. Kako? I onda je Bosna, kako bi oni rekli, prirodno bila zaleđe, jel te, austrijske obale, austro-ugrske obale. E sad, ono što je zanimljivo, da malo odzumiramo pogled, što bi se reklo, nekako je ta država mnogo komplikovana i bez Bosne, a tek kad su sami sebi doveli još jednu skupinu slovenskog stanovništva, naravno da su problemi bivali sve veći. Dakle, oni vrlo tendenciozno ulaze u tu teritoriju imajući želju da zaustave širenje svih pokreta koji su bili opozitni njihovoj politici. To su naravno, već si ti odlično objasnio, srpski nacionalizam, ali mi u tom vremenu imamo jugoslovenstvo. Dakle, to su neki proto-jugoslovenski nacionalni pokreti od Ilirskog, od svega onoga što se konstituiše u Zagrebu već sredinom veka, a takođe imamo tu i Ruse i taj panslavistički pokret. A osim toga imamo ovo što si ti spomenuo, Česi, Slovaci, to su sve slovenske narodi. I Muha, na primer, koga ćemo pred kraj razgovora spomenuti kad radi paviljon Bosne i Hercegovine za izložbu u Parizu 1900. godine, on takođe na neki način osjeća tu teritoriju, taj prostor kao svoj. Dakle, mnogo je tu bilo problema i bez Bosne, ali ja nekako uvek imam utisak da je njima to mnogo više bio neki statusni simbol. To možda nije baš najadekvatnija reč, možda je više modernija, ali mnogo je ta teritorija za njih bila značajna u simboličkom smislu, dakle u smislu simboličke politike, nego u smislu realne politike. Jer doći ćemo do toga, oni su nekako i finansijski dosta izgubili sredstava na modernizaciju te teritorije i tako dalje. Nije to sad bila klasična kolonija, ajde malo i o tome sad da popričamo, pošto to nekako dolazi na red, da li je Bosna bila Austro-Ugarska kolonija i kako ti to vidiš? Pa ćemo onda, evo, da kažemo malo i sa druge strane.
Pazi, ako sada govorimo, ona prvo de jure nije deo Austro-Ugarske, ali već 79. postaje deo tog carinskog sistema Austro-Ugarske, što bismo rekli, ona Evropska unija pre Evropske unije, kako neki kažu, samo što je razlika u tome, naravno što ti ovdje imaš jedan apsolutizam, dakle prosvećeni apsolutizam, ali apsolutizam, dakle tu nema demokratije. Što bi značila demokratija u Austro-Ugarskoj? Ona bi značila to da zapravo se ove države mogu da preglasaju i da izaberu nekoga ko bi vodio tu monarhiju, a da nije Austrijanac ili da nije Mađar. U ovom slučaju prosvećeni apsolutizam znači da ti Bosnu i Hercegovinu doživljavaš kao, reći ćemo, ajde možda u početku koloniju. Jeste da oni, naravno, sad kada govorimo o ulaganjima, pre svega one su neke izgradnja, administracija, pruge se grade, pruge usko koloseka, ali mislim neki 1800 km pruga je napravljeno za tih 40 godina. Međutim, istovremeno oni koriste i sirovine, ono što čemu je Bosna bogata, to su dakle rude, pruge se prave ne da bi se olakšao stanovništvo, već naravno, dakle mogu da transportuješ ono što ćeš da eksploatiš iz Bosne i Hercegovine. Naravno, takođe zemlja koja je prebogata i danas, a i tada šumama, tako da imamo i razvoj te drvno-prerađivačke industrije koja dostiže svoj zamah. Tako da Bosna i Hercegovina jesu i oni uzeli da bi naravno svaka imperija se širi i sa osvajanjem novih teritorija ti koristiš i sirovine te teritorije, prema stanovništvu se ponašaš naravno manje ili više u odnosu na svaku državu blagonaklono ili represijom. U ovom slučaju je bilo sa jedne strane poboljšanje nekih životnih uslova, to vidimo osnovno i po rastu populacije, dakle de facto Bosna i Hercegovina od 1878. do 1914. godine broj stanovnika je sve veći, što je inače karakteristika i drugih država, drugih država u okruženju, ali uz primjenu represije o kojima ćemo pričati sada. Tako da nije, neki doživljavaju taj period Bosne i Hercegovine kao nekakav belle époque da je sve postojalo, da je bilo divno, da je to najlepši period razdoblja Bosne i Hercegovine. Pre svega Bosna tada je okupirana, dakle taj period se naziva i zvanično okupacija, tako da, a zna se one koji je okupirao, on primjenjuje određene mere prema stanovništvu, tako da pričat ćemo sada i o školstvu, ne znam koju god temu želiš da načneš, onako spontano razgovaramo, ali hoću da kažem da ta ideja Austro-Ugarske monarhije kao nekoga ko je došao da širi civilizaciju, ti ćeš nam mnogo, mnogo bolje pričati o toj ideji. Eto, ona je uzela Bosnu da bi tu donela jedno prosvećenje toj državi, da je to prosto daleko od istine.
Da, apsolutno daleko od istine. Nekako ovo sve kad pričaš...
I onaj citat sa kojim si ti krenuo, to je zapravo citat nekog Austro-Ugarskog, pretpostavljam, da li pisca ili ministra.
To je opis
ministra,
izložbe, milenijumske izložbe 1896. iz časopisa Nada, kako su oni videli, ali doći ćemo do te izložbe, ona nam nekako otelotvoruje vizuelno, dakle, kako je taj identitet bio zamišljen. Ali malo da opisali smo i Austro-Ugarsku, ali voljela bih samo da spomenemo, dakle, imperije, kolonije, orientalizam, dakle, to su sve neki termini koji se i danas koriste, pa i postkolonijalne studije, postimperialističke studije, svašta nešto, dakle, postoji. I taj orientalizam je nekako uvek evergreen, makar u mojim razmišljenjima. Ali nekako da smestimo i da pokušamo da razumemo odnos Austro-Ugarske prema Bosni i Hercegovini u kontekstu ostalih imperija. Dakle, mi pre svega imamo Veliku Britaniju kao jednu par excellence imperialnu silu za koju se govorilo da u njoj sunce nikada ne zalazi. Pa imamo i Francusku, dakle i Nemačka nakon ujedinjenja opet teži da osvoji neke kolonije Belgije.
Tako ona kaska za ovim državama, ali želi da se ostvari u tom pogledu.
I vidimo da nekako ta titula, taj status velike sile, koji opet mi u našoj historiografiji toliko koristimo, je vezan upravo za tu ekspanziju i za tu politiku moći. I nekako je dosta o tome i pisano i u diplomatskoj istoriji, pa i profesor Ković je u svojoj čuvenoj knjizi Dizreli istočno pitanje pisao o tome, pa i ovdje ćemo vidjeti, jer upravo ta politika moći se formuliše tako i ona je dominantna, dakle, kroz čitavu drugu polovinu 19. veka, da kapitalizam kao jedna kao ideologija, dakle prevashodno formulisana u ekonomskom smislu, podrazumeva širenje teritorije i naravno posljedično, jel šta dolazi posle toga, bogaćenje, a naravno da u paralelno sa tim tokom imamo i taj tok simboličke politike, odnosno statusnih stvari, gde opet oni prave velike svetske izložbe, dakle velike svetske izložbe su direktno povezane sa pojavom imperializma, gde oni prikazuju te svoje kolonije kroz mikrokosmose, izlažu ljude, izlažu rude, mislim svašta nešto, objasnit ćemo sve to detaljnije kada dođemo do same milenijumske izložbe, i onda vidimo da i Austro-Ugarska pokušava da uradi to isto. Ali što je sad ključna razlika? Britanija kad osvaja, Francuska koja osvaja Alžir, Tunis, pa onda kasnije Maroko, dakle to su sve takozvane prekomorske kolonije. A Austro-Ugarska se širi na prvu zemlju u susedstvu i to je taj takozvani orijent u komšiluku. Dakle, ona je, možemo reći, samo prešla granicu, odnosno sa jedne strane reku Savu i već je bila u jel, takozvanoj svojoj koloniji. Ono što je sad, nekako se dosta ispituju u historiografiji, da li je to kolonija? Oni zapravo Bosnu i Hercegovinu nisu nikad tako nazivali.
Nisu.
Ali način na koji su je tretirali i kako su je shvatali je vrlo jasno povezan sa tim, pogotovo kada imamo tu viziju orijenta. E sad, da ja spomenem uopće šta je orientalizam, to je opet neki termin koji smo mi, ljudi koji izučavamo, bavimo se istorijom, formulisali da bi sebi olakšali. Naravno, to se vezuje za Edvarda Sajda, jednog od pionira upravo te teorije, koja je bila i kritikovana i naravno posle je pokrenula lavinu čitavih novih studija koje su zaista dale mnogo veliki doprinos na polju izučavanja ovog pitanja, ali poenta je zapravo u tome da se određena teritorija, određena skupina ljudi posmatra kao drugost. Dakle, šta znači jel, ta drugost? Kao ljudi koji su nazadni, koji su nedovoljno razvijenog duha, koji su necivilizovani. Ono što su Grci, recimo, nazivali varvarima, ajde sad malo da slikovitije to objasnim. Dakle, sve ono što postoji kao opozit razvijenoj, progresivnoj, modernoj, zapadnoevropskoj civilizaciji, pošto je tada svet, jel mahom, centar sveta, možemo reći zapadna Evropa, to se mijenja nakon Prvog svjetskog rata.
Tako je, ali u tom trenutku, ovo što sad govorim, apsolutno.
Je da. Zaista. Tako i dakle sve ono što je suprotno, pa možemo reći i toj civilizaciji koja je zasnovana na antičkoj Grčkoj, antičkom Rimu i hrišćanstvu je, dakle, negativno. Islam, naravno, tu ima svoju ulogu. I islam je veoma važna drugost još od mnogo ranijih vremena nego što je ovaj period u kome mi govorimo, dakle, od vremena kad se pojavljuje, pa od ratova, recimo, sa Vizantijom, da ne spominjem, islam će biti tretiran kao nešto negativno, pa naravno i u shvatanjima i srpskih nacionalista i mađarskih nacionalista, dakle, taj moment borbe protiv nevernika, Turaka, a isto tako i sa druge strane, dakle, ništa to sad nije samo negativno sa jedne strane, ali da sad ne širim, dakle, islam se takođe smatra kao epitom nazadnosti. E sad, šta je još tu zanimljivo? Ti ljudi i ti prostori se doživljavaju i u literaturi i u umetnosti na jedan vrlo specifičan način. Dakle, sve ono što je opozit aktivnom zapadnoevropskom čoveku, tada građaninu, ajde da ga zamislimo, odevenog u frak koji jel tako posećuje galerije, bavi se nekim bitnim stvarima, industrializacijom i tako dalje. Dakle, sve suprotno je ono što postoji na istoku. To su lenji ljudi, okruženi raskalašnim ženama, oni koji recimo uživaju nekim niskim zabavama i zadovoljstvima poput borba petlova. Dakle, sve ono što mi isto sada imamo u svojoj kolektivnoj svijesti kada govorimo o slikama, to jeste bila predstava tog istočnog čoveka. Što je naravno sad tu dodatno problematično? Dodatno problematično je to što se taj ceo pogled generalizuje. I dakle, od jednog mnogo divergentnog, dakle, islamskog sveta koji podrazumeva mnoštvo naroda i meni je nekad teško da i da razumem i da pohvatam najiskrenije sve te razlike, mi tu imamo jednu ujednačenost, a to je orijentalni čovek. E sad, samo da bih završavam, samo da još jednu ilustraciju dam. Šta je mnogo bitno u tom pogledu na Orijent jeste mesto gdje se nalazi onaj koji posmatra. Dakle, Orijent nije realni geografski prostor, nego je to uglavnom prostor koji je istočno od tog posmatrača. Pa je najveći paradoks u svemu tome...
Zakinuto nije Orijent.
Upravo. Najveći paradoks u svemu tome je da pre nastanka te Austro-Ugarske monarhije da su Austrijanci Mađarsku, odnosno prostore Ugarske, doživljavali kao Orijent. I evo ova knjiga koja se nalazi iza mene, tu zaista ima poglavlje posvećeno tome kako su oni, austrijski slikari, kako su odlazili u Panonsku ravnicu čuvenu i slikali tamo one čuvene cigane, kako igraju čardaš, kako jel se zabavljaju, sve ono što se nekako vezuje za taj prostor Panonije. Dakle, vidimo da i da je također taj koncept Orijenta vrlo promenljiva kategorija, a također nešto što se kao jel, svaki kulturološki, pa možemo i reći i politički konstrukt gradi.
Tako je, ti si to lepo i u svom radu, koga ćemo još pominjati, opisala u smislu kako se nekada dodatno naglašavaju neke karakteristike poput ovih osobina kojima se govarala ili ima veze i s arhitekturom. Dakle, mi kada gledamo arhitekturu Bosne i Hercegovine u periodu okupacije, ona nije potpuno evropska, osim recimo nekih zgrada u samom centru, pre svega administrativne prirode. One se zidaju u nekim mavarskim stilovima, znaš, ono, ima islama u toj arhitekturi, što je zanimljivo. Ali hoću da kažem da oni u tom trenutku već, njihov glavni problem više nije muslimansko stanovništvo. Dakle, ono njima sad deluje egzotično zato što Turska više nije na vratima Beča. Znači, Turci nisu delali egzotično 1529. ili 1683. Oni su tada bili strah i trepet za njih i sama njihova caravina, dakle, Osmansko carstvo u to vreme je izuzetno razvijeno, ne samo vojno, nego i administrativno, ekonomski. Pa možda će neko da me istravi kad sam rekao Evropske unije, Preevropske unije, kažu zapravo da je Osmansko carstvo bilo jedno, da kažemo, carstvo koje je multinacionalno lišeno tog nekog nacionalnog predznaka u 19. vekovnom smislu, što može biti da ono je više feudalnog tipa okrenuto prema sultanu nego prema nekakvoj turskoj naciji, o tome nema govora. Ali hoću da kažem, već 1882. recimo kada dolazi Kalaj, muslimansko stanovništvo je ono koje je ekonomski pre svega najbolje stojeći. Imamo te feudalce, muslimanske begove koje drže teritorije i zanimljivo je da bez obzira na tu ideju nekakve evropeizacije Bosne, uljuđivanje, kako su oni to govorili, oni nikada nisu dirnuli u taj osinjak, zapravo osinjak problematičnih odnosa između više i religije i nacije u Bosni, a to je to pitanje agrarne reforme i činjenice da feudalni odnosi zapravo u Bosni i Hercegovini traju sve do 1918. godine i kraja Prvog svjetskog rata, kada ih Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ukida. Tako da u te spahiluke i begluke i njihove teritorije se nije diralo zarad tog nekog prividnog mira, a s druge strane se masovno radilo na iskorenjavanju tih nekih nacionalnih pokreta. Dakle, ajde da kažemo i ono što je ključno za taj Kalajev režim. Dakle, prvo prefiks srpski ili hrvatski su zabranjeni. Dakle, nemamo prvo političke partije. Dakle, iako je Bosna i Hercegovina, ona je okupirana, dakle, ona nema pravo na bilo kakvu vrstu predstavničke zakonodavne vlasti. To je isključeno. Tek nakon aneksije se usvaja ideja da to stanovništvo može da izglasa nekakve svoje predstavnike u vidu Bosanskog sabora, to govorimo sada već o 1910. godini, gde će 20 ljudi biti one koje same imenuje Austro-Ugarska imperija, a ostatak će biti proporcionalno broju stanovnika, dakle mislim da je bilo nekih 31 predstavnik čini pravoslavno srpsko stanovništvo, 20 i nešto, da li 23, 4 muslimansko i mislim da je 16 rimokatoličkih predstavnika. Tako da, ali i ti ljudi koji oni izaberu, taj kao neki kvazi parlament, sabor, on nema ni tada nikakvu zakonodavnu vlast. On bukvalno, to je nešto što bismo mogli da poredimo sa nekakvim skupštinama opštine koja rešava neka lokalna ili regionalna pitanja, ali bez ikakve spoljne politike, naravno vojske, policije ili bilo koje vrste nekakve inicijative zakonodavne koja bi mogla da ide u tom pravcu. E sada, sa dolaskom Austro-Ugarske nije baš ni sve tako idilično, dakle nisu ni svi muslimani tu begovi iz Pahije. Tako da mi sada imamo i određene pokrete i među muslimanskim stanovništvom koje prvo žali za Osmanskim carstvom, imamo dosta iseljavanja u te krajeve.
To mnogo lepo opisuje u svojoj čuvenoj Nedriniću.
Imamo i one ljude koje pati za tim vremenima, imamo recimo, eto to je zanimljivo da pomenemo, slabo poznati pomenut, još jedan ustanak 1882. godine koji zajedno organizuju Srbi i muslimani u Bosni i Hercegovini koji je protiv Austro-Ugarske države. Dakle, ideja okupacije i onih dogovora pre toga 76. 77. između Austro-Ugara i Rusa očigledno nije naišla na plodno tle ni među muslimanima ni među Srbima. Tako da oni zajednički organizuju ustanak gde se ponovo pomenuti Pera Tungu se tu pominje, ali naravno tu su i Stojan Kovačević, Ibrahim Aga Čengić, opet iz one čuvene porodice Čengić, Smajl Aga Čengić je naravno davno pokojni. Mislim da je tu bio dali i Marković, jedan naš vojvoda, Salko Forta, muslimanski takođe ustanik. Dakle, oni zajedno pokušaju dignu ustanak, naravno to je bilo osuđeno na propast i taj ustanak je opet ugušen, nakon toga dolazi ovaj Kala, ali hoću da ti kažem čisto kao slika tog ustanka da te neka srpska nacionalna ideja sve negde do početka 20. veka se više vodila, išla je ka tome, to me lepo pisao i Milorad Ekmečić, profesor naš, išla je ka tome da Srbi i muslimani pokušaju da nađu nekakav zajednički dogovor koji bi možda išao kao ujedinjenju sa Srbijom kada govorimo o Bosni ili Hercegovinom kada govorimo o Crnoj Gori, a tek negde od 20. veka dolazi do tog jačanja jugoslovenske, mislim postala je prisutna, ali do masovne popularizacije jugoslovenske ideje i do nekog bližeg odnosa između Srba i Hrvata koje mi nekako posmatramo Bosnu zasebno, ali pre svega treba da imamo u vidu i različite politike prema srpskom stanovništvu. Dakle, jednu politiku vodi Crna Gora koja je aktivno pomagala ovaj ustanak, koja je i profitirala tim ustankom zato što je osvojila teritorije koje bi danas karakterišemo kao sever Crne Gore i Nišić, zapravo to je područje koje je etnološki slično sa istočnom Hercegovinom, dakle samo što je granica stavljena tu gde je stavljena i u ono vreme, a i danas. Srbija, s druge strane, posle Berlinskog kongresa 78. godine je prilično rezervisana prema bilo kakvoj ideji, pa čak i pre toga nekakvog ustanka, tako da ona isprečava 82. godine vojske, dobrovoljce da odlaze tamo. S druge strane, Srbi u Vojvodini, pre svega okupljeni u liku Svetozara Miletića i zastave, aktivno rade na nacionalnim idejama Srba u Bosni i Hercegovini. Dosta dobrovoljaca dolazilo iz tih krajeva. Zanimljivo je, recimo, kad je bio taj ustanak, ajde da pomenemo i to u tim smislim nekim globalnim ideološkim pojmovima, da dosta Italijana dolazi 75. 78. Giuseppe Garibaldi šalje svoje ljude, Italijani ratuju na strani Srba tokom i ovog ustanka 75. 78. čak i 82. godine imamo neke dobrovoljce Italijane, bilo je čak i Hrvata dobrovoljaca. Tako da ima tih ideja koje, koje u suštini Austro-Ugarskoj nekako je možda Franc Jozef ili Fran Jozef, kako se u našim krajima nazivao, dobra paradigma toga, odnosno jedan prikaz čovjeka, metafore kao nekakav Dorian Gray, koji, ali slika Doriana koja je stari, tako isto zajedno sa starenjem Franca Jozefa stari njegove države. Dakle, on je mlad car, pun snage u naponu 48. godine i kako se bliži taj kraj njegovog vremena, on je personifikacija te imperije, tako da Austro-Ugarska, kada govorimo već o Kalajevom režimu i toj neuspjeloj ideji, vidjet ćemo kasnije zbog kako je ona doživjela svoj neuspjeh, ona se prosto i u Evropi u to vremenu, kada govorimo sad o globalu, doživljava kao jedan relikt prošlosti. Dakle, ta ideja i Bachovog prosvećenog apsolutizma i kasnije ideje represije, ukidanja časopisa, to je bilo prosto nešto što nije karakterisalo Italiju, Nemačku, Francusku posebno, pa čak i Veliku Britaniju, kao ne jeste imperija, ali Austro-Ugarska ima taj neki dašak onoga što je ipak pripada prošlim vremenima i toga su, mislim, i oni sami bili svesni i zapravo ona se urušila ne toliko zbog nekih spoljnopolitičkih pritisaka, već zapravo zbog svoje zaostalosti i nesposobnosti da se prilagodi tim nekim. Dakle, te nacionalne ideje i Hrvata, i Srba, i Čeha, i Poljaka su zapravo bile poletne, ideološki potentne za to vreme. Zato se okupljuju mladi ljudi u razna udruženja, dakle, političkih stranaka nema. I šta je gde ono gde, recimo, Srbi ili kasnije Hrvati mogu da se okupe? I okupljali su se. To su bila, znači, neka pevačka udruženja, neki folklor, književni časopisi. Tako da je zapravo ta neka ideja nacionalna u Bosni i Hercegovini koja je bila suzbijena pod Kalajevim režimom, on osniva, recimo, list koji se zove Bošnjak. I Bošnjak predstavlja list kao neko zvanično vladino glasilo, vlada ga finansira i tu se... To je, to je bio list gde su objavljivali su se i pesme, ali bile su, dakle, i vesti i politički deo i tako dalje. Pandan toga, to u nekom časopisu ne postoji među Srbima ili i Hrvatima čak. Već imamo sada neke, bukvalno neke kulturne časopise poput Zore ili Čuvene bosanske vile koji su četvorici sarajevskih učitelja osnovali 1884. godine, koji je književni časopis da ti kroz neka literarna dela i poeziju i prozu možeš da plasiraš neke svoje ideje. I dakle, ti kada si onemogućen da imaš svoje zastupnike, da imaš predstavnike, dakle, u vojsci ili u administraciji, to isto treba da pomenemo. Dakle, 90% ili 80% administracije Austro-Ugarske u Bosni čine stranci koji su tu dovedeni. Dakle, negde 1900, pred sam izbijenje rata, mislim da je 10.000 ljudi radilo u državnoj administraciji, od nekih početnih par stotina u vreme 78. I to su sve bili stranci. Bilo je najviše Čeha. Recimo, na onom popisu da 1910. zabeleženo je da 7100 Čeha živi u Bosni, što je onako lep broj. Došlo je dosta Poljaka, došlo je dosta Hrvata, naravno, ali tu je bilo i Slovaka, bilo čak i Srba iz područja srpskog vojvodstva, ranije Južne Ugarske, ali najviše dolazi i Čeha i Poljaka i Mađara, tako da su oni su činili 80% administracije. Direktori Sarajevske gimnazije koja je osnovana, oni nisu ljudi koji su rođeni u Bosni i Hercegovini, to su stranci koji su tu postavljeni. I u tom smislu Austro-Ugarska carevina kao drži tu okupiranu Bosnu, kasnije i Bosnu kao anektiranu, kao deo Austro-Ugarske posle aneksije 1908. kao jednu teritoriju gde ona pre svega treba ima za cilj da naseli ljude, dakle imamo naseljavanje Hrvata, imamo njihov rast i demografski, a s druge strane imamo tog jednog, taj jedan guvernerski pristup ili ako hoćeš danas pristup visokog predstavnika, gde ti strance šalješ da upravljaju tom teritorijom i gde iz redova domaćeg stanovništva, dakle pre svega srpskog, muslimanskog i hrvatskog, ne uzimaš administraciju, policiju čine ljudi koji su takođe dovedeni sa strane, recimo Petar Kočić je pisao o ljudima u nekim čudnim crnim uniformama, čojanim uniformama, haljinama, kako on kaže, i crvenim kapama, koji su zapravo iz Hrvatske došli, gde oni kao policija suzbijaju narod, pokrete, ideje i tako dalje. Jedina ideja da se ti ljudi nekako izraze je bila preko tih časopisa, rekao sam recimo Bosanska vila, ona je poznata po tome, za nju pišu i Svetozar Ćorović, Aleksa Šantić u Mostaru, Osman Đikić takođe, koji se i pritom izjašnjava kao Srbi, dakle, i tome ćemo pričati, dakle, imamo značajni deo muslimanskog stanovništva, se, oni se izjašnjavaju ljudi kao Srbi i pripadaju toj ideji. Dakle, ne toj staroj begovskoj ili toj ideji integralnog bosanstva, da jeste jedan deo muslimanskog stanovništva pripadao, već ovoj ideji. Imamo Petra Kočića koji takođe tu piše, imamo i neke mlade ljude poput Ive Andrića koji pišu za taj časopis, jer oni samo kroz taj put mogu da plasiraju i neke svoje ideje, naravno tu su zaista i neke lijeske onako pesme o ljubavi, pomalo su nekada i hermetične u nekoj preispitivanju, kako već to ide onako romantičarski, pa i kasnije modernistički, ali kroz to mi vidimo i priče, neke parabole, objavljuje se Maksim Gorki, priča o ostarelom caru koji je na izdisaju i ljudi oko njega. Dakle, ne možeš baš da pišeš direktno o Franji Josifu koji je ostareo i carstvo koje ne izdisaju, ali možeš da koristiš nekakve zanimljive paralele da bi to dočarao ljudima koji čitaju. Da, malo sam sada duže pričao, ali izvinjavam se, hteo sam samo da dam jednu sliku kako izgleda ono komešanje u toj državi.
Ne, ne, sad si mi dao mnogo asocijacija, dakle sve smo onako pomalo spomenuli, ali upravo si lepo opisao kako se kreira nacija. Dakle, mi danas mislimo da je to neka kategorija koja je datost, koja oduvek postoji i to je samo znači da su ljudi koji su stvarali nacije zapravo bili uspešni, pošto mi danas imamo, jel, taj utisak, ali istina je da je svaka od nacija u tom obliku, dakle kao državna zajednica sa istim jezikom i ujednačenom kulturom, uglavnom produkt 19. veka, neke malo, ajde kažemo eventualno Francuska, nešto malo ranije, neke malo kasnije, ali za Bosnu i Hercegovinu pod Austro-Ugarskom možemo reći da je ona bila svojevrstan eksperiment i da je ta ideja o izgradnji nacije, koja je Mađarima bila vrlo dobro poznata, pošto su oni vrlo zdušno radili na kreiranju mađarske nacionalne ideje, nekako su pokušali, kad kažem pokušali, mislim prevashodno na Benjamina Kalaja, koji je rukovodio tim projektom dve decenije, pokušao da kreira tu bosansku naciju, dakle sa muslimanskim stanovništvom kao centralnim.
Stožerom, tako je.
Da. E, ta ideja koju, što si ti spomenuo, integralna bosanska nacija, je zapravo se u potpunosti temelji na mađarskoj političkoj naciji, koja je takođe i u naslovu mog doktorata, dakle vizualizacija mađarske političke nacije. Dakle, šta to uopšte znači? To sad ovako zvuči možda malo rogobatno ili ljudima nije baš jasno, ali u principu to podrazumeva da svaka osoba koja živi u granicama tada, jel, Kraljevine Ugarske, je pripadnik te mađarske političke nacije. Dakle, da su samo Mađari kao etnička zajednica sposobni da imaju državu, a da svi ostali, bili oni Srbi, Rumuni, Hrvati, šta god, su zapravo pripadnici te političke nacije. I Kala je to isto zamislio da sprovedi u Bosni, da koje god etničke, verske pripadnosti da su ljudi, da budu pripadnici te bosanske ili bošnjačke nacije, sad kako se, gde to naziva. I naravno, opet si to, jel, vrlo lepo nagovestio, na koji način se nacija najbolje sprovodi i, da kažemo, integriše u srca i umove pojedinaca, naravno jeste kultura, pogotovo u 19. veku, kada ona, zapravo je njen potencijal najveći i nekako najlakše ljudi rezonuju sa njom. Isto tako je i Kalaj pokušao putem kulturnih politika da to odradi. Tu sad, ajde malo da ja napravim sad ono, sama sebi da upadnem u reč. Tu sad imamo, na primjer, zanimljivu tu transformaciju shvatanja bosanske nacije. Samo godinu dana nakon što on dolazi na čelo kao guverner Bosne i Hercegovine, dakle on 1883. godine piše taj spis Mađarska na granici istoka i zapada. To je nešto što se i kod nas dosta često čuje, tako da vidimo da nismo po tome jedinstveni. I on piše, dakle, o politici moći, ono što sam na početku spomenula u kontekstu imperija, i to je sad onaj orientalizam o kome smo mi pričali. Ja sam malo više uopšteno rekla o tome, ali zapravo ideja, jedna od ključnih ideje orientalizma jeste ta politička inferiornost. I Kalaj nedvosmisleno u tom svom spisu iznosi da su stanovništvo koje se na Balkanu oslobađa od Osmanskog carstva nije sposobno da formira političke, dakle, države. I, dakle, oni će tu da im pomognu, dakle, Mađari kao već
državotvorna nacija.
Da, oprobani u tom projektu upravljanja i države i nacije su tu da im priteknu pomoć i, dakle, mi vidimo, dakle, kako se i ta ideja transformiše. On 1900. na primjer, naglašava originalnost islama. Ti si spomenuo srednjovekovne korene. To je također bitno, jer ja sad, ono što se kaže, malo skrećem vodu na mađarsku vodenicu, jer su oni posebno, taj njihov imperializam, koji je uglavnom bio nekako, kako bih rekla, teorijsko-imaginativnog tipa, oni tu pronalaze korene u srednjem veku, da je Bosna bila vazal Kraljevine Ugarske, znamo da je Kraljevina Ugarska bila izuzetno važna država u srednjem veku, pa se naravno tu spominju Bogumili, koji su jedna ovako misterija do dana današnjeg, ali u principu to su hrišćani koji nisu ni pravoslavne ni katoličke veroispovesti, koji se smatraju jereticima. Čak se zna da su protiv njih Stefan Nemanja i Sveti Sava preduzimali neke borbe, ali ajde
da,
sad
to je da... upitno da, nećemo, na koga se misli. Da.
Nećemo da ulazimo. Sad u tu svakom slučaju se zna da su Bogumili, dakle, postojali na teritoriji današnje Bosne, prevashodno kroz te njihove nadgrobne spomenike koji se nazivaju stećcima i koji su pod zaštitom kao jedna raritetna pojava. E sad, mi tu vidimo da i kod Mađara, na primjer, postoje različiti pogledi na tu Kalajevu ideju. Na primjer, negde u određenim opozicionim krugovima u Budimpešti njega posmatruju kao despota, i to lošeg despota. E sad, ali oni se ne odriču ideje o Bosni i Hercegovini kao koloniji, možemo reći, Mađarske, i ideje da se Mađarsko kraljevstvo transformiše u Ugarsko carstvo. Dakle, to sve vidimo da je vrlo jasno tada bilo aktuelno i bilo na snazi, i naravno to što si ti rekao da nije na kraju krajeva to rezervisano samo za teritoriju Bosne i Hercegovine, već će i u toku Prvog svjetskog rata iste te tendencije i ideje biti primenjivane i na Kraljevinu Srbiju. E sad, naravno da tu imamo par stožera, odnosno da kažemo nekih stubova na kojima počiva svaka nacionalna ideja, pa tu imamo otvaranje i muzeja, dakle, kao ustanove par excellence koja će vaspitavati narod, naravno pozorišta, ali sistem školstva je veoma bitan u toj celoj priči, i opet to neko to školstvo u Austro-Ugarskoj je odličan poligon za razotkrivanje, ajde da kažemo, te civilizacijske misije, koliko je zapravo njihova namera bila plemenita da prosvete, jel, taj bosanski narod, pa ajde da čujemo nešto o tome.
Pazi sad, da civilizacija napreduje, i između 1878. godine i 1918. godine mi imamo period od 40 godina. I sada prirodno je da ljudi u tom periodu, možemo da uzmemo posljednjih 40 godina ili pre toga 80 godina, naravno ljudi sve više je pismenijih, i svaka država, ili je normalna, civilizovana, ide ka tome da napravi jednu populaciju koja će biti prosvećena. Sad, kada govorimo o Austro-Ugarskoj u tom pogledu i odnosu prema Bosni i Hercegovini, sumnjivo je da dolazi do jačanja prosvete, ne dolazi do velikog povećanja broja škola, to je zanimljivo, negde sam pročitao da je svega 15% inače dece uopšte prošlo kroz školski sistem u tom trenutku u Austro-Ugarskoj, ali opet imamo primjer neke seljačke dece koje uspevaju da se iškoluju, da dobiju stipendije i odlaze na studije, bilo da je u pitanju Graz, da je u pitanju Zagreb, Budimpešta, Novi Sad. Dakle, oni odlaze u te neke gradove gde se školuju. Ideja Austro-Ugarske je bila zapravo da pokaže tim bosanskim, kada govorimo o bosanskim, govorimo o ljudima sada u Bosni i o Srbima i muslimanima i o Hrvatima, pre svega Srbima i muslimanima, da pokaže kako izgleda taj civilizovani deo imperije, da bi oni te neke svoje običaje, a možda i svetonazore, doneli nazad sa sobom u Bosnu i time promovisali ideju Austro-Ugarske kao jedne moćne imperije na koju treba da se ugledamo i kada dođemo kući. Dakle, da i naša kuća liči na to i da naši međusobni odnosi tako izgledaju. Tako da to je zapravo bila njihova ideja. Da li im se ta ideja obila o glavu, možemo reći
da jeste.
Možemo reći da jeste.
Pogotovo kada uzmemo u obzir mladu Bosnu, koja je paradigma te cele priče. Ali tako sad je, sam ti upala, izvini.
Ne, neka si, ali hteo sam da kažem, u tom trenutku, mi recimo kada gledamo broj škola koji se osniva u vreme Austro-Ugarske uprave, broj škola koji se osniva u vreme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, broj škola koji se osniva posle 1918. nemerljivo je veći. I procenat populacije koji je opismenjen je mnogo veći. Ali opet kažem, kao što ne treba da budemo, da previše osudimo Austro-Ugarsku u tom kontekstu, ne treba previše ni glorifikovati u odnosu na Osmansko carstvo, jer prosto vreme ide, decenije idu i prirodno je, trebalo bi da bude makar posebno u 19. i 20. veku, da postoji taj određeni napredak. E sad, šta se dešava? Dakle, dešava se to da gomila srpskog stanovništva, čiji su roditelji na selu i žive jednim životom kakvim su živjeli možda i 100 ili 200 godina pre toga, dešava se da oni sada prođu kroz taj sistem obrazovanja gde su naravno bili su možda u Beču, bili su u Gracu ili u Ljubljani ili u Zagrebu, videli su kako to izgleda, uključujući recimo i učitelja Bogdana Žerajića koji će biti uzor pripadnicima određeni mlade Bosne, pre svih Gavrilu Principu. On se recimo školuje u Zagrebu, ali on posle toga odlazi i on je učitelj u Srbiji. Dakle, odlazi, ja mislim da je bio da li u Kruševcu negde, da je tu bio učitelj. Pa se u nekom trenutku vraća nazad u Bosnu. Tako da, oni jesu vidjeli kako to izgleda, ali s druge strane su došli u dodir sa nekim idejama kao što su prosvetiteljstvo, sloboda, jednakost, čitaju se knjige ruskih anarkista, čitaju se dela nemačkih nacionalista, čita se Nietzsche koji ima posebne, čita se Dostojevski. Mi kada recimo gledamo, pomenut ćemo Mladu Bosnu, mada imamo naravno emisiju u principu, ali moramo i u ovom kontekstu pomenuti koliko oni polažu recimo na Nietzscheova dela, na dela Dostojevskog, tako da oni dolaze u dodir sa tim jednim, možemo reći, subverzivnom literaturom sa aspekta Austro-Ugarske monarhije, tako da to obrazovanje ljudi nije značilo i to automatski da ćeš ti promovisati ideje Austro-Ugarske, da će kući sve da se usvoji, da će kuća ti izgleda kao što je Beč, već ćeš možda vidjeti da to baš ne treba da izgleda tako kako je u Beču.
Da, to je baš paradoksalno, ali odlično si sad otvorio to. Malo pre kad sam ja pričala o orientalizmu, ti si rekao nisu njima bili toliko čudni ti ljudi koji su tamo živjeli. E, pa baš u tom i jeste bila poenta. Mislim da i ovo sa školstvom, isto tako i sa tim vizualnim identitetom koji je proistekao iz te Kalajeve uprave, upravo jeste slučaj da oni nisu osetili to stanovništvo. Mislim, sad ja dopuštam sebi malo da sudim, što znamo da nije popularno, ali nekako mene mnogo zanima i taj moment raspada bilo koje države i nekako uzroci koji, ok, naravno, nama sad deluju kao jako očigledni sa ove distance, ali ipak mislim da su i tad mogli na neki način biti uočeni, da su oni samo hteli da to uoče, ali ajde da sad ne pričamo o tome. Dakle, šta je zapravo zanimljivo kad ti kažeš nisu oni njima bili toliko strani? Da, upravo u tome jeste bila poenta. To su bili ljudi sa prostora Evrope koji su susjedna država, dakle dijeli ih jedna reka, a oni su njih želili da predstave kao neke imaginarne, egzotične ljude sa Orijenta. I sad, ja kad to kažem, dakle, postoje i vrlo jasno i sačuvane fotografije i različita dokumentacija koja o tome govori, Pa ajde da krenemo od ove čuvene sarajevske vijećnice koju si ti spomenuo. Da. Dakle, ona je izgrađena u tom takozvanom pseudomavarskom ili mamelučkom stilu. Sad ljudi koji ovo bolje znaju od mene će možda moći da napišu jasnu razliku, ali svakako je taj mamelučki stil vezan za Kairo, za ono što bi u Evropi bio srednji vek, dakle za srednjovekovni Egipat. I arhitekta Aleksandar Vitek, koji gradi Sarajevsku vijećnicu, on odlazi direktno u Kairo dva put i uzima, dakle, mogu ljudi da izgooglaju i da vide tu džamiju po uzoru na koju je napravljena Sarajevska vijećnica. Dakle, šta je sad tu nama bitno? Nama je bitno da oni Bosnu doživljavaju kao svoj orijent u Evropi i njima, dakle, oni se ne pozivaju na vizuelne i arhitektonske uzore koje su tu zatekli, nego konstruišu nove. I ono što je dodatno bitno, a što je u kontekstu čitave ove nacionalne izgradnje o kojoj smo oboje pričali, jeste da oni žele da tu teritoriju odvoje od osmanskog nasljeđa. Dakle, ono što jeste bitno kada govorimo za muslimansko stanovništvo u Bosni, da to stanovništvo nikada nije egzistiralo na tom prostoru izvan Osmanske imperije. Dakle, bošnjačko stanovništvo nema zlatno doba kojeg se seća pre dolaska Osmanske imperije, već, dakle, čitava njihova egzistencija na tom prostoru je vezana za veliku silu koja je donedavno bila tu i koja je na neki način i ponudila vizuelni islamski karakter. I sad jedna od glavnih tendencija na kojoj Kalaj direktno radi, zna si sa kim, dakle, sa opet istoričaren kao što je bio slučaj i sa druge strane, Lajošem Talocijem, i sa, koji je bio i jedno vrijeme i upravnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, i sa, recimo, piscima poput čuvenog Mora Jokaja, koji je, mislim, najpoznatiji mađarski pisac kod nas. Dakle, on, na primjer, to je zanimljivo, piše delo koje je naslovljeno imenom, dakle, zove se Kašari Daniel. I on tu piše o jednom begu iz Tuzle koji je postao deo mađarske aristokratije. Dakle, mi vidimo kako se i kroz književnost, upravo kroz ove kulturne mehanizme, kreira ideja o tome, dakle, o nekom novom identitetu koji treba tek da bude usvojen. To je sad poenta svega, da je on pokušao to da implementira. E sad, naravno da to dolazi jedan od vrhunaca gdje mi imamo odličan primjer da to vidimo, jeste milenijumska izložba u Budimpešti kojom sam se ja onoliko bavila od svog diplomskog pa završno sa doktorskim radom, a i u potonjim radovima. Dakle, to je bila izložba po uzoru na velike svetske izložbe, organizovana je, dakle, 1896. i zove se milenijumska zato što je njom planirano da Mađari proslave 1000 godina svog postojanja na toj teritoriji, dakle, na prostoru Panonske ravnice. Samo jedna mala fusnota, tom prilikom je podignuta i milenijumska kula na Gardušu u Zemunu. To ćemo već videti na koji način ćemo da obraditi. E, i sad, šta se zapravo tu htjelo? Za razliku od velikih svetskih izložbi koje su bile orijentisane ka svetu, ova milenijumska izložba je bila orijentisana ka stanovnicima tadašnje kraljevine Ugarske. I upravo je Bosni i Hercegovini dodeljeno jako važno mesto, čak 5 paviljona je bilo posvećeno prikazivanju Bosni i Hercegovine. Također je zanimljiva lokacija gdje su bili smešteni ti paviljoni. Inače, cijela izložba se nalazila u današnjem gradskom parku, Varoš Ligetu. To je prostor koji je vrlo popularno izletište i danas ljudi koji odu u Budimpeštu, dakle, neposredno iza Trga heroja na kraju čuvene Andrašijeve avenije. I, dakle, ovi bosanski paviljoni su bili smešteni neposredno pored milenijumskog sela gdje su bili prikazane, dakle, sve etničke zajednice koje su živele na prostoru tadašnje kraljevine Ugarske. I opet imamo, naravno, ovu arhitekturu već spomenutu. Dakle, to su bili paviljoni industrijski, šumarski, bosanska kuća sa tkaonicom, bosanska kafana i paviljon vezan za železnice. Dakle, ovaj industrijski paviljon je bio podignut u istom arhitektonskom stilu kao i Vijećnica, dakle tom mamelučkom. To je opet neki konglomerat stilova. Dakle, nije to sad preuzeto sa jedne građevine, to je svakako neki zamišljeni islamski stil koji se razlikuje od osmanskog.
Ima malo tu Španije možda više
da,
nego
da. Da, sva, upravo taj sever Afrike i ono što, bi, što se vezuje za Granadu i da kažemo u taj prostor Andaluzije. U svakom slučaju nešto što je dovoljno autentično da podsjeća na islam, a opet nešto što se razlikuje od Osmanlija, dakle od turskog načina gradnje. Jedino što je zapravo bilo autentično jeste Bosanska kuća. Ono što je, kad kažemo autentično, ono što je zaista korespondiralo sa prostorom koji su oni predstavljali. E, i što je naročito interesantno jeste ta Bosanska kafana i prostorije Haremluka i Selamluka gdje su ljudi zaista boravili i koje su mogli da dođu da vide zainteresovani posetioci milenijumske izložbe. Dakle, tu se po ceo dan ispijala kafa, pušio duvan, dakle sve ono što je opet vezano za izuzetan stereotip.
Nisu čitali knjige svakako Nietzschea ili Dostojevskog.
Da. Nisu, da, ni izbliza. I opet ta, ono što je jako važno jeste ti predmete koji su tamo bili izloženi, to što ti kažeš nisu bile izložena ulja na platnu, bosanskih umetnika, da, bila su izložena ulja na platnu nekih drugih umetnika koji su došli sa strane, ali najveći deo je naravno bio posvećen tome da predmetima ručne radinosti i svega onoga što se vezuje za te, da kažemo, odnosno necivilizovane ili manje napredne narode, pa su tu tako prikazivani recimo predmeti od metala, ne znam, oni razni, ja ne znam ni da izgovorim to, one mangale i tako ti neki različiti predmeti koji su bili u kućnoj upotrebi.
Ibrik, filđan i ostalo.
Jeste, ali ne, nešto je mnogo komplikovano, sad ne mogu da se setim. Ja sam sa koleginicom pisala taj rad, Katarinom Jović, koju pozdravljam ovom prilikom, i ona je baš to obrađivala i ona je htjela to dostaviti tako. Ja sam rekla, Katarina, molim te, prvo zbog mene stavi kako se to, dakle, da stavimo objašnjenje, jer mislim svako ko bude čitao, bit će mu potrebno, ali ono što sam htjela da kažem, sam način kako je to rađeno. Dakle, opet, tako kad se nešto prikaže čoveku, vizuelno ima izuzetnu snagu. Mi danas to znamo, mi dakle živimo u tom vremenu izuzetne vizuelne manipulacije koja dolazi sa raznih strana i dakle, pošto čovek po prirodi stvari najviše veruje svom oku kao glavnom čulu, dakle sve ono što vidi nekako prihvata kao datost, pa tako i ti predmeti su bili ukrašeni nekim šarama koje su bijele, dakle, trebalo je da budu eksponent nekog
originalne bosanske šare.
Da, i originalnog bosanskog nacionalnog stila. Da, to je bilo vrijeme gdje je svaka nacija želela da ima svoj nacionalni stil, pa tako i ove koje smo danas spominjali. E sad je posebno zanimljivo odakle je došao taj bosanski nacionalni stil. Postoji rad koji sam ja pročitala, možemo čak ako ljude bude zanimalo, nek nam kažu u komentarima, možemo da pinujemo, dakle, u opisu. To je rad koji govori o putovanju na prostor nekadašnje Persije, današnjeg Irana, dakle jednog mađarskog izaslanika, Bele Rakovskog, koji je neposredno pre milenijuma putovao tim prostorom i doneo neke predmete direktno odatle koji su bili izloženi delom u bosanskom paviljonu, a dijelom su bili inspiracija da se upravo šare, koje se naravno vezuju prevashodno za ćilime i za tkaonice ćilima po kojima je posle Bosna i bila poznata u Austro-Ugarskoj, koji su direktno preuzeti iz Persije. E sad, šta je tu posebno zanimljivo? Da, ono što sam već objasnila, što je vezano za islam, koji nije arapsko-osmanski, već neki drugi, bilo je važno da je on i estetski zadovoljavajući. Pa su tako Kala i ekipa oko njega koji su zapravo kreirali bosanski paviljon u Budimpešti i bili zadovoljni tim šarama persijskim da lepo izgledaju i da oni upravo i kroz to, kroz, dakle, tu možemo reći veštinu koja se vezuje za ručno stvaranje, mogu da ukažu na taj napredak koji je zahvaljujući njima dospeo, dakle, u Bosnu.
Da, samo što ti ljudski, taj ljudski zoološki vrt koji nije ni prvi ni jedini na zapadu, ja mislim da je prvi bio u Velikoj Britaniji, mislim da su sve zemlje Evrope u nekom trenutku u 19. veku, pa neke čak i do polovine 20. tipa Belgije imale te ljudske zoološke vrtove. U našim krajima to nije postojalo, u stvari mislim da nije postojalo da li u Skandinaviji, kod nas i tu, znači Češka, Poljska, Slovačka nisu to imale i ove naravno slovenske zemlje iza, Grčka to nije imala, mislim da Italija nije imala ljudski zoološki vrt, drugi su to imali, ali hoću da kažem, u tim ljudskim zoološkim vrtovima, tim kućama bosanskim, sa tim ljudima koji vidio sam one fotografije, kako ne znam, puše one čibuke i ostalo, to je jedna zapravo banalizacija Bosne, nezavisno od toga da li su u pitanju Srbi, muslimani, Hrvati, koje god stanovništvo, zato što već u gradovima u tom trenutku, govorimo recimo o 9 godine izložbe 1896, ako se ne varam, to je 1000 godina Mađarske, jel? Vi kada gledate fotografije iz Sarajeva ili Banja Luke ili Mostara, vi već vidite ljude koji su odeveni onako po evropskoj modi, vidite jedne ozbiljne građevine, mislim i ti kada šetreš danas ili Banja Lukom ili ko ode u Sarajevo, dakle vidjet će neke građevine danas koje stoje, koje su onako pristojne i čim su i opstale do današnjih dana, jel tako? Tako da to je bila jedna banalizacija i naravno da bi se naglasila pomalo inferiornost tih naroda i superiornost onog domicijenog naroda koji izložbu organizuju.
Da,
mislim, to bila ideja.
Da, oni tu Bosnu, na primjer, nazivaju uspavenom lepoticom koju iz vekovnog sna probudila moderna Austro-Ugarska, naravno tu se uvek ističe ta lenjost, ta usporenost, ta mistifikacija orijenta, ali to je to, da, baš je lepo rekao, banalizacija, a i ne, upravo ono o čemu pričamo, jel, kroz celu epizodu, da je to bio jedan veštački konstrukt. Ali meni se ipak čini da je u to vreme posađeno dosta nekih stvari koje će kroz 20. vek, a pogotovo pred njegov kraj, preživeti i da meni se, ja imam utisak da ljudi ne znaju toliko ni o Kalaju, ni o njegovoj, dakle, ideji kreiranja nacije, o toj politici koja je sprovođena. Mi nekako, Gavrilo Princip je izuzetno popularan, s razlogom naravno, i nekako se o Mladoj Bosni dosta zna i u javnosti Mlada Bosna je bila inspiracija i mnogim i dramskim delima i književnim delima, ali ovo što smo mi danas pričali je upravo prostor i duh vremena iz koga oni ističu. Dakle, mi možemo samo da zamislimo, to jest ne samo da zamislimo, već čitamo vrlo jasno iz njihovih spisa koja je bila frustriranost tih ljudi da budu poimani na taj način. Pa i to što si ti spomenuo oko postojanja kmetova. Dakle, ti ljudi su bili siromašni, neretko i gladni. Dakle, upravo sve ono što je vezano, dakle, to što si isto spomenuo kao Austro-Ugarska Belle Époque, to je zaista daleko od toga, i te neke građevine koje su opstale i koje jesu i kvalitetne i eksponenti nekih i, da kažemo, originalnih arhitektonskih zamisli, poput one građevine u kojoj se danas nalazi Likovna akademija, zaboravila sam šta je tu originalno bilo, svakako je podignuta u neogotičkom stilu koji je opet bio izuzetno popularan tada u monarhiji. Dakle, to je sve, te sve građevine su služile...
Da li to kuće Mandiće možda ili tako nešto? Ili to neka druga u Sarajevu?
Mislim da nije. Da. Ovo je neka baš bila reprezentativna velika građevina. Dakle, mi tu imamo nekako postavljanje scenografije za neko povlačenje lutaka. Oni su te ljude doživljavali kao da sad oni mogu tu da uliju sve te njihove zamisli, da samo to odjednom izgleda drugačije. I stvarno je nekako tu dosta stvari problematično bilo kao što smo jeli i na govestu.
I ovo što si ti rekla, to je sjajno, zato što mi kad gledamo ove sudske scenograme, mi recimo vidimo da je Gavrilo Princip rekao zašto ste to uradili, on je bukvalno rekao zato što narod živi poput stoke. To su njegove reči. I kada čitamo te izveštaje, jer to je zapravo izvor prvog reda, dakle ono što oni kažu na suđenju, znajući svoju sudbinu, svi su oni znali svoju sudbinu, niko se tu ne nada da će preživjeti ili bilo šta slično, da li je to bilo pogubljenje ili su umrli pod teškim mukama 2, 3, 4 godine kasnije, ali svi oni kažu zato što je narod živeo teško, oni se poistovećuju sa svojim narodom, iako tu imaju bogataške deca, imate ljudi koji drže Veljko Čubrilović ili ne znam, neko ima svoj bioskop, neko ima svoju kafanu, neko je učitelj, neko recimo poput Čabrinovića, otac mu drži kafanu u Sarajevu, ali oni se poistovećuju sa onim narodom koga su gledali svakog dana, iz koga su u krajnjem slučaju izašli, vidjeli su kako oni žive, tako da ne možemo naravno govoriti o periodu okupacije kao nekom predivnom periodu. Svakako jeste bio period kao i cijeloj Evropi, kao ostalom i u Srbiji, posle 78. do 14. i nema rata, osim ovog manje koji traje par dana, bukvalno sa Bugarskom, do 12. pardon, nema ratova. U Evropi nema ni ratova u tom periodu posle, dakle, posle recimo te neke 71. ujedinjenja Nemačke i Italije, mi nemamo velike rata Nemačke i Francuske, mi nemamo velike ratove do 1914. Tako da, to jeste period jednog mira i poleta, ali opet kada govorimo o Bosni i Hercegovini i tome, znači Austro-Ugarska imperija pre svega nije htjela da se zauzme za ono glavno na šta se ljudi žale, a to je taj težački, feudalni, kmetski život po selima, jer to je većina stanovnika. Dakle, većina stanovništva, bilo je Srba dosta, ne toliko zanatlije, to su to uglavnom muslimansko stanovništvo koje živi po gradima, ali dosta trgovaca, i taj trgovački sloj je zapravo nosio tu nacionalnu ideju i priču, i taj trgovački sloj, iz njega potiče i dosta pripadnika i mlade Bosne, recimo u finansijima, kad govorimo o početku 20. veka, Srbi na prostoru Austro-Ugarske, bilo da u pitanju Bosne i Hercegovine, pa čak i Hrvatska, vodeće banke su držali ti Srbi koji su nastali iz tih trgovačkih porodica i da su radili neprostom životu. Ali hoću da kažem, to je išlo dosta da tebi Benjamin Kala imenuje mitropolita, dakle ne imenuje ga više vaseljenski patrijarh kao da tada, a posebno ne mitropolit u Beogradu ili patrijarh iz Karlovaca, sremski Karlovaca, već Benjamin Kalaj imenuje ko će biti mitropolit Dabrobosanski, na primjer, pa onda postave Savu Kosanovića koji sa tih prostora u nadi da će moći da ga privole, da on radi za njih. Međutim, posle par godina čovjek vidi se da je apsolutno protiv tog režima i okupacije u tom smislu i nametanja određenih stvari i jezika i narodnosti. Govori se i o dominaciji Rimokatolika, dakle, treba da nismo pomenuli, Franjevci su odigrali veliku ulogu u 78. godini, oni su se zalagali naravno za okupaciju, da bi se oni sami posle pokajali, zato što su oni ipak jedan fratri, oni su monaški red, dakle, rimokatoličko sveštenstvo, osnivaju se biskupije na teritoriji Bosne. Da ne idem previše u širinu oko crkve, dakle, nije postala ni crkvena autonomija, već direktno kanal Kalaj imenuje, ili u slučaju pomenutog Saje Kosanovića i razrešava, dakle, on odlazi zapravo na teren je praktično da podnese nekakvu ostavku, ako to uopšte može da govorim u tim terminima, opet na mig Austro-Ugarske države. Ajde, nismo se dotakli samo pitanje jezika, to je jako zanimljivo. Paralelno sa bosanskom nacijom govori se i o bosanskom jeziku, gde se lingvisti, sad govorimo ne o Srbiji ili ne znam o Hrvatskoj, nego i o prostorima i čak i Budimpešte ili naravno Novog Sada, naravno Zagreba, govore kako je to smešno. Treba reći da je 1883. godine prihvaćena reforma Vuka Karadžića, tako da od 1883. to je taj jezik koji oni nazivaju bosanski, je zapravo apsolutno se čita kao što se čitao srpski jezik u tom trenutku. Ideja, kao što smo rekli, ideja Benjamina Kalaja o integralnom bosanstvu i bosanskom jeziku je propala već sa njegovom smrću, dakle on umire 1903. godine, već nakon toga postaje evidentno i austrougarskim vlastima da je nemoguće, ta ideja prosto ne može da opstane, ne zato što se Austrougari nisu potrudili toliko da je sprovedu, već ona nije našla na plodno tle u populaciji, dakle srpska i hrvatska nacionalna ideja već postoji pola veka pre toga, ona je već formirana i ti ne možeš da ubediš čoveka da je nešto ako se on tako ne osjeća. Kao što i mi, malo pre smo pominjali, ne želimo da bilo koga ubeđujemo ko se kako danas izjašnjava i osjeća. Istorije radi, treba reći da je zvanična bošnjačka nacija, sad govorimo reoživljavanju te ideje, bošnjačka nacija je proglašena 1993. godine za vreme rata u Holiday Inn Sarajevo, gde je bio skup muslimanskih intelektualaca, gde su proglasili da se bukvalno, kao što je rekao, probudio sam se kao musliman, zaspao sam kao musliman, probudio sam se ujutru kao Bošnjak. Dakle, proglašeno je službeno imenovanje bošnjačke nacije nakon toga i od tada pa do danas ko se tako izjašnjava, on se tako izjašnjava. To, dakle, apsolutno pomenuli smo, kao što je Kalaj hteo da nam, mi nikom ne želimo bilo što da nam, ćemo prosto govoriti o nekim istorijskim činjenicima i zanimljivostima.
Da, i nekako ideja cela ovom rekonstruisanju izgradnje nacije, mi smo sad uzeli paradigmu, kao paradigmu, jel, bosansku, bošnjačku naciju, zato što imamo uvid u to, ali isto tako možemo da dekonstruišemo i srpsku naciju. Dakle, nije uopšte naša intencija bila da omalovažavamo bilo koga, naravno, ali s druge strane, mislim da jeste bitno istaći i to da ideja koja se formira možda kod pojedinca ili kod nekog uskog kruga ljudi, da može postati opasna mnogo više nego što taj jedan čovek može da zamisli u trenutku kada formira tu ideju i kada krene da je sprovodi. I nekako ta politika sukoba i politika inferiornosti, gde zaista Kalaj i smatra te ljude inferiornima, pa i upravo i pripadnike muslimanske populacije,
tako je,
naravno, je nešto što će ostati prisutno na teritoriji Bosne i Hercegovine i kroz čitav 20. vek znamo kako će eskalirati u nekom trenutku. Dakle, upravo je
taj kultur rasizam prešao u rasizam,
naravno,
u nekom trenutku.
Naravno, i zaista to su stvari zašto smo uopšte snimali ovu epizodu, da bismo pokazali na koji način imamo neke epizode iz istorije i procese koji nas na jako vrlo očigledan način mogu upozoriti. Ali dobro, ajde, sad nećemo pričati o nekim dnevno političkim stvarima, ali ovde zaista smo imali dobar primer da rekonstruišemo i to kako se kreira jedna nacija, dakle koji su sve mehanizmi i kako su uopšte zajednice, kako zajednice nastaju, pa ima i ona čuvena knjiga Benjamina Andersona Nacija, zamišljena zajednica, jel, svaka pa i bosanska.
Jeste, da. S tim što je kod nekih naroda, ti spomenula Francuze, kod nekih naroda postoji ipak to prožimanje od srednjeg veka i ta crta koja se vuče, i ti ne možeš nekom u 19. veku reći ti si pravoslavni Bošnjak ako je njemu pradeda na guslama pevao, a pradedu je to naučio njegov deda na guslama, a njega njegov deda o Vidovdanu i boju na Kosovu i vojci koja je izginula i tako dalje. Tako da ipak ima tu nešto, ipak ima mešanje. Dakle, nacija jeste veštačka tvorevina, ali ona prirodna, ne bih rekao da je neko izmislio naciju, već da je ono prirodno izrasla iz jednog naroda u tom smislu srednjovekovnog pojma, nekog ili novovekovnog ili 45. kad god ili 71. ali ipak je imala neku osnovu i neku pozadinu. E sada, kada smo govorili o ideji i o njenoj dekonstrukciji, pa kasnije o rekonstrukciji, dekonstrukciju su zapravo izvršili sami pripadnici tih istih naroda, to je Mlada Bosna. Mlada Bosna, ljudi su mogli da čuju časopis svoje Bosanska vila, udruženje se naziva Mlada Bosna, dakle to nisu nacionalistička udruženja, to su udruženja mladih ljudi koji imaju ideju da promene svet, onako deluju, misli globalno, deluju lokalno. Tako da su oni zapravo na svom terenu želeli da promene stvari. Oni jesu revolucionari i oni se ideološki razlikuju. Znaš, ti kada čitaš njihove biografije, kada govorimo o atentatorima, tu ima nekih anarhista, ultralevičara, ima ljudi koji se izjašnjavaju kao srpski nacionalisti, imaš pripadnike drugih nacija, dakle, imaš i nacija ili veroispovesti, dakle, imamo i muslimane, imamo i Hrvate koji su tu bili, dakle, imamo Muhameda Mehmedbašića, koji je zapravo jedini od atentatora koji uspio da pobegne, bio i najstariji među njima, On se jeste izjašnjavao kao Srbin, ali bio islamske veroispovesti. Imamo Ivu Krančevića, koji je Hrvat, koji je takođe tu, on je znao za atentat, ali nije intervenisao. Ivo Andrić je bio čovjek od pera. Njega kada su pitali za atentat i principa i mladu Bosnu u tom smislu, on je rekao da nije imao hrabrosti. Dakle, on nije imao hrabrosti, drži oružje, ali se držao pera, ali kao i nekada i pero ima razorniju moć nego pištolj. Tako da je, hteo sam da kažem, i svi ti ljudi zapravo su znali koliko su to neke prazne priče, šuplje priče, što bi rekli u tim krajevima, moj pokojni teče to volo da kaže, zato što ti vidiš gde živiš i ne možete niko reći šta bi ti trebao da živiš ili šta bi ti trebao da želiš. Mislim, to uvek možemo da primenimo. Tako da ideja mlade Bosne pre svega jeste potekla od njihovog obrazovanja i od njihove upoznatosti sa svetom. I tu treba reći da ona vodi, Mlada Bosna nije jedino udruženje. Tu imamo čitav niz udruženja prosvetnih, kulturnih, pevačkih. Recimo, na suđenju se nigde ne pominje Mlada Bosna kao tako. Pominju se, niti se pominje ovo što je Crna Rupa, pominje se Narodna odbrana. To je isto takođe jedno udruženje koje je bilo aktuelno u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Ima gomila tih, oni su članovi po nekoliko udruženja. Kad čitamo Sarajevsku gimnaziju u početku 20. veka, znači ti imaš sada tu književna udruženja nacionalnog opredeljenja, pa imaš neka politička udruženja koja su zabranjena. Dosta njih je izbacivano iz gimnazije. Prvi Gavrilo Princip je izbačen iz gimnazije, pa prelazi, on je išao u prvu gimnaziju ovde u Beogradu. Pričali smo o tom u epizodi Gavrilo Principu. Hteo sam da kažem, i ta represija tog strana prema njima kao mladim ljudima i posebno represija 1914. od strane Sjepana Sarkotića, koji postaje guverner posle Poćora koji je propasti na Kolubari, što smo takođe imali skoro u epizodi. Sam Sarkotić je 1917. godine priznao, on je tada rekao, htjeli smo da napravimo Bosnu i Hercegovini kao nekakav klin između Srba i Hrvata u želji da sprečimo da dođe do nekih njihovih, tad se već govori naravno i o ujedinjenju i o tim idejama, a došli smo do toga, on sam lamentira to, dakle 17. kad još nisu ni blizu gubitka rata, on kaže, došli smo do toga da je zapravo Bosna u sebi postala ta spojnica između ta dva sveta. To je možda najbolja onako slika šta su oni pokušavali da naprave od Bosne i Hercegovine, šta su zapravo napravili.
Da, i taj moment sa tim delovanjem sa strane, dakle ta eksterna intervencija gde imamo Austrijance, pa Mađare, odnosno ajde sad zbirnim imenom nekako Austro-Ugare, gde sede u svojim prestonicama i maštaju o izgradnji neke teritorije na taj način kako bi njima odgovaralo, je zaista problematičan. Mi nekako smo uvek na toj strani istorije da smo sa ove druge strane, sad ajde, možda ni to nije baš do kraja istina, ali nećemo sad da zalazimo dalje, ali eto, ja se nadam da smo uspeli da objasnimo i neke procese unutrašnje i neke spoljašnje procese koji su doveli do nekih pojava koje su zaista bile efektivne kroz čitav 20. veka, možemo reći i do 21.
Do današnjih dana.
Da.
Ništa, hvala vam što ste nas pratili.
Da, i eto.
Hvala tebi, Jovana.
Hvala i tebi.
Mi ti i ja volimo da pričamo ovako, ali mislim da nije loše ispalo.
Da, ja se nadam isto. E pa, hvala i vama koji ste bili sa nama do ovog trenutka. Naravno, očekujemo vas u komentarima i nastavite da nas pratite, da nas podržavate na način na koji vama najviše odgovara, bilo da je to na YouTube-u, podijelite ovu epizodu i sa ljudima koji se možda ne bi setili da poslušaju naš podcast i naravno pratite nas i na Patreonu, kao što sam rekla na početku, mnogo novih stvari i mi smo tamo u kontaktu sa vama, tako da nam možete postavljati pitanja, pisati nam i naravno pitati na sve što vas zanima, pa pozdrav do sledeće epizode.
Nove epizode Historycasta na Patreonu.
Danas pričamo o ustanku robova i pričamo o Spartaku.
Podržite nas i pretplatite se na dodatne ekskluzivne sadržaje.
Noć dugih noževa, koje je sigurno pojedinačni, najkrupniji ili ključni događaj koji je omogućio Adolfu Hitleru uspon na presto nedodirljivog firera.
A spremamo vam još iznenađenja, ali i poklone.
To je vreme u kojem se javlja Jovan Nenad i on je prosto kao što, kao da tako kažem, pojavio se kao nekakva zvezda i otprilike kao nešto što isijava, što je kratko sijalo i prosto u jednom momentu prestalo da sija.
Čekamo vas!